Herra forseti, það er hér verið að leggja til að það verði færðir peningar frá útlendingastofnun og fjárlagalið í það sem að snýra hælisleitendum og það er gert með það fyrir höndum að fjölga þeim starfsmönnum sem að vinna í dvalarleyfis umsóknum en það er mjög mikilvægt í þessum málaflokki að þar færi fram góð vinna og skilvir og ég stýð þessa tillögu en mér langar að benda á það að ég tel að í framhaldinu þá þurfi einnig að skoða það hvernig hægt sé að styrkja það ferli sem varðar það þá sem vinna úr umsóknum veitingu ríkisfangs hér á landi. Ég held að það sé það næsta mál sem að þarf að skoða og vona að við getum tekið það svo hér síðar.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, forseti